الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه النسائي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشورا فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم. وقال ابن ماجه صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائي زكندو حاضرينو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب او دا سنتو دا نبی علیہ السلام نا یوسو احادیث مبارکہ استا سروان دی تلاوت کری داکم اسلامی نیاش چو سراخت لی ندیت دا محرم الحرام نیاش ہوئی او دی او فضیلت دام دے چل اسلامی کال ابتدا دی نکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ہجرت د دور نه چې اسلامی تاریخ شروع شوه نو د هغه اسلامی تاریخ سوار لسوا پینځیش د پاسه کلونه تیر شول نو دا و پینځیشتم اسلامی کال د نومبر میاشت محرم الحرام دا مسلمانانو باندې لازم دی چه دمیاش تو نمونا خپل اسلامی اصطلاح کی اوپی جدی لیکن ان خزمو ما شمانو تا جنوری فروری مارچ او دا یاد بھی پکار دالے چه زمونگا امت مسلمتا دا خپل دین پا جبا کی دے اسلامی نمونو میاش تو نمونا یاد بھی ندردی میاش تے مبارک نا دے اسلامی کال ابتدار ورہ حرم یاش کی درب العالمین دے طرفنا دا اللہ دے حبیب دے طرفنا منگو تا سلس اوامر متوجی کی زمونگ استاسو دے تمام انسانیت و جن سعادت پدی کی دے چپا حرم موقع کی دا اللہ دے حبیب کم اوامر منگو تا سلس متوجی کی چپا غی عمل ہو زمونگ دے بدنصیبی دے وجنا آغا اسلامی تعلیمات او سنت مون پزے پریخی داغی پزے پہر او رض و میاش کی مون دزان نا بدعات و رسومات جھوکڑی او آغا بدعات و رسومات زمون پا معاشرہ کے داسر آدن نشوی چنن آغی تا مون دین و دن پا حیثیت یادا کو کسوک ملاغی نا منے کئی مون اوائی جدا خونگا دن نا منے کئی یو دور داسی ہوں پر ملک والے دو علماء حق و دو قربانی نمخ کے چہ دا سر حلق و بدعات پہ جندونا چہ بدعات سے توجہ الحمدللہ اس چیزان سو پوئے و دن تس توجہ ورکئی نوئی دعو پہ جندل چہ بدعات سے لوجہ چہ او کار دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کرے داغی پہ مبارک جو اندن گنو صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہ کڑے تابعین نو کڑے تب تابعین نو کڑے نن یو سڑے اغکار کئی او دین ورتوئے او کار خیر گنی او غیت کار دا ثواب وئی ندی تبیدات وئی او سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فلین روتی کل بدعت زلالہ ہر نوے کار پر دین کی گمراہی دا اور دنسائی شریف روایت کو اور سردام دی وکل زلالت فی النار ہر گمراہی اور تسڑے بوسی یدی وجنہ زمان پر معاشرہ کے لئے اردہ سے کارون مونگا کھو چی پر شریعت کی داغی ثبوت نشتا اغی تبیدات ہو اور دام یاد ساتھ چی دا شرک و کفر پسے دویم نمبر کی خطرناک گناہ اغش بدعت ہے دا عام گناہوں میں فسق و فجور کو مقابلہ کی ابلیس و شیطان دا پا بدعت دیر خوشحالی ذکر آستاس و زمان مشاہدہ و تجربم دا چرا لولی گناہونا کہ مسلمانان کئی نو گناہ مورکو یوزان گناہگار اپنے لکدہ سے مسلمان بڑے کم پیدا کی جی جواریم کئی وغیل کار خیر ہوئی شراب دن دن اس کی وغیل دے ثواب ہوئی داکی او غلا او قتل و قتال لگے گنے کار خیر ہوئی سمرم مسلمانان گناہگار چپدے کے مبتلا دی زان تا مجرمان ہوئی دیکار تا دے گناہ کار ہوئی بدعت زمائی وطمندو دا اللہ و دا اللہ دا رسول آغا مخالفت دے چی قوم کی اغیت دن ہوئی قوم کی اغیت کار خیر ہوئی او اغا قوم کے داغے پا سبب زان اللہ و رسول تا نزدے کئی نیو خو یوشے دین ندے و تاول دین ہوئے
نو پا اللہ و رسول دے بہتان و دروغ جوڑ گئے. دین ندے ہوتے جدا دین دے نو دا اللہ و دا اللہ پا رسول دے سو کر بہتان دے جوڑ گئے. بلکہ امام مالک رحم اللہ ذکر کری چیو سڑے یو بدعات یو بی دینی رو باسی ابی آوائی دا کار خیر دے وی دی سڑی خیال و گمانو کو چی العیاض باللہ ثم العیاض باللہ چی سید الکائنات دا دین پا رسولو کی العیاض باللہ خیانت کرے دا یو کار خیر و قوی امت تنو خولے او پرس تو صدو کی او سڑے پیدا سو و کار خیر خلق لمخی لگ دے. امام مالک رحم اللہ آغا قول کتاب الاعتصام و نور کتابوں نے ذکر کرے امام مالک رحم اللہ وی من ابتدع فی الاسلام بدعتا ورآہا حسنا فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. وی چاچی دین کی اونوی طریقہ رویستا و بیا وی جدا خکار خیر دے و کار ثواب دے دے سڑی دا خیال و گمانو کو چلا یعظو باللہ نبی علیہ السلام دے نبوت و رسولو کی خیانت کرے دا دے دینی اوکارو دا اللہ حبیب امت تنو کھولے او پرست صدی کے او سڑے راغے او آغدا کار خیر و خیر نو بدعات زمائی ذات مندو دیر لیو گناہ نو حرم یاس کس سنت طریقی وی او سن زمائی ذات مندو زمین دے طرف نہ رواجو لے آغا رواجو نمگا دا کھو اگر دا دین زینی ولی او دا دین دا خبری نا خبر دے دیو جن علماء کرابو زمان شیخ نور اللہ مرقدہو کتاب لکلے ضیاء النور نو دا ہر میاشتی دا بدعاتو نشاندہی کرے حضرت تانی رحمت اللہ علیہ نور کتابنو کم لکلی او بحشتی زیور کم ذکر کری چے دا محرم بدعات و رسومات نبی آوائی دا سفر بدعات و رسومات بیا اور پسید ربیع الاول بدعات و رسومات دا ربیع الثانی بدعات و رسومات پدی میاشتی کم دا کم چراحت لی سو سنت طریقی ہے او ہاں سنت طریقو نا امیشا من مسلمانان زان خبرو نا نچے خبر نیو عمل با پی سوکو او بدعات مو سم فرض و واجب خزان بانے کر زورے علام کی اسلامی میاشتو کی دادے رب مبارک میاشت لکم آستا سوان دی دو مسلم شریف حدیث سنستو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چھے غور پر وجو کی در رمضان شریف نفس آغار وجی ددی مبارک محرم یاشتی دی نفلی روجی چھے سمر دی در رمضان شریف در فرضی روجو نے علاوہ نو غور روجی پر نفلی روجو کی ددی محرم نمیاشتی او فرمائی وافضل الصلاة بعد الفریض و صلاة اللیل غرق منزلو کی دا فرض و نفس پا نوافلو کی غرق منز اغد تحجد دی و قیام اللیل دا حدیث مسلم شریف ذکر کرے لددی میاشتی اغروجینی والدمرا احمیدی و غرق دارن جو حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ تے او سڑے راغے او تپوسی تیو کو وی ایو شہرین تا امونی انا سوم بعد شہر رمضان. علی رضی اللہ تعالی عنہ تے وی لکم ابنیاش تبارک اتمال حکم کے جد رمضان نفس باغی کی دیری نفلی روجیو نسو. فقال لہو ما سمعت احدا یسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ویما دیو تن ناوری دلینو چی دا دی بارکی تپوس کرے مگر یو سڑی دا اللہ دا حبیب نا تپوس کرے و ماوری دا وانا قائد عندہو ویو کس راغی دا نبی علیہ السلام نے دا دی مسئلی تپوس کولو زدہ اللہ دا حبیب پا صحبت مبارکہ کے ناستو. فقال یا رسول اللہ آغا صحابی و اید اللہ رسول دا کمی میاش تی بارکی تختا سماتا حکم کوئی چی زورو جیو نسم پس دا میاش تی دا رمضان نا دا اللہ حبیب ورطوی ان کنت سوائمن بعد شہر رمضان فسم المحرم و اید اللہ بند دا رمضان نا پس کتن فلی رو جیو نیول غارے نو محرم کیو نسا فإنه شهر الله ویدا اللہ میاش دا فیه یوم تاب اللہ فیه علی قوم پدی کی اورز چ اللہ مہربانی کڑی او توبہ قبول کڑی و دی قوم و یتوب فیه علی قوم اخرین او پدی کی پنور قوم بانے مہربانی کئی توبہ وی قبول ہے دا حدیث مسند احمدم ذکر کرے او امام ترمذی ذکر کرے نو غرا پروجو کی اگد محرم روجی دا محرم روجی تردیسی اور روایت علامہ منذری ترغیب و ترہیب کے دام ذکر کرے وہی چاچ عرفی دورز روجونی وانو دا دو کالو گناہن دا پار با کفارش او چاچ دا محرم یا روجونی وا نفلہو بکل یوم ثلاثون یوم دا ہر ورزی یا وی روجی ثواب دیرش روجی اسے پنیکی یو پلستا و پدی کی یو روجنی ول دا دیر شو روجو سرے داغی اجر و ثواب دے داغی اجر و ثواب دے دارنگ پدی کی دارا ذرا روانا دے چیغی تا آشورا وی دا دی نیاشتے لسم تاریخ تا آشورا وی نداغی روجنی ول مسلون دی او پا یو روجی دا یو کال گناہنا اللہ معاف کر دا آشوری دا ورزی پا روجی بانی دے یو کال گناہونا اللہ رب العزت معاف کرے اور آغا روجی تفصیل انشاءاللہ آخر کی ذکر کرو حبو دی میاج تیلے چی فضیلت ملاو دے دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دے طرف نہ دے دا پدی کی روجی نیول یا پدی کی عبادات و ثوابونا دا گوارے دا دیو جنے نبی چی گنے پدی کی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ظالمان دلا تشہید چھے داد آغای دا پیدائش نمک کی دی فضیلت او دی لسم رضد محرم کی دیر تاریخی کارون شوی لکا پدیبانے کا دا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت امت تیولوی صدمد نو پدی کی نورم دیر لویلوی کارون شوی خدا یادو ساتھ اسلام او زمون استاس دین دادے کہ پہ یورز لیوی تاریخی کارو نشوی پاغے مثال پتور پہ یورز کی دا اللہ پیغمبران پیدا شوی یا پیغمبران دا دنیا نہ لار دی یا مثال پتور بانے پہ کم عرض مکہ مکرم فتح شوی نظمون استاس پہ اسلام کی دورز و مناول نشنا کہ چلے دا رض و مناول زمون استاس پہ اسلام کی شی نو دا سی او رض نیشی جب آگئی کی لویا لویا کارنامہ دے اسلام دے لی رکھے ایک خبر بات ذکا دیو لاک نسیوا ہم انبیاء علیہ السلام دے نو کائی دا وفات یاد آئی دا پیدائش رض مونگ ہوتا سو مناول نو بیا خدا رضی ورن کافی کی گی منا بیا دا اللہ دا حبیب دیو لاک دا پاس صحابہ اکرامو او دا ہر صحابی پیدائش دا وفات داغ کارنامی پر دنیا کی لوی لوی شیر نمو و تاثل ابی آراز یہ نچی سی کندورم داغی دا پارا کافی کی گئی و اسلام دا خبری دے گئی چی دا چاہ دا پیدائش رز دے مناوشی یا دا چاہ دا وفات رز دے مناوشی بلکہ دا اسلام او دا دینی او خپل مزاج دے چیرے کہ دا اللہ دا عوامر مو و تاثل حکم دے دا نواہیو نے مو و تاثل بن کری مو و تاثل دا نواہیو نے بن کری دا دی میاسی دا قدیرت دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا شہادت دو جنن رے دیکی شک نشتا چی اغی مظلومانہ طریقی سرورت شہادت ملاو دے او چام چی دا ظلم کرے ناغ دنیا و خیرت کی دا اللہ دا قہر و دا غضب نبشکی دے نشتا ذکر دا اللہ دا حبیب دوارا نرسیو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اللہ حبیب دی پخبل جولی کی گرزوری خپل صادر کی گرزوری زاد سر تو مسکد اللہ دا حبیب کو گو او کو بدن او جولئی مبارک کے ناس روایات کے راغلی دا اللہ حبیب کلے پسینہ کی نولی واڑ بول دا اللہ دا حبیب پہ جولئی کی کڑی اور دا اللہ حبیب کو ادا زما دے جنت گل رہے نو یقینا چہ دا گئی شہادت امت تیولو صدمہ دا خود دی میاش کی فضیلت دا گئی شہادت دا وجہ ذکر آغی شہادت یولی صدمہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بوی حضرت حسن بصری رحم اللہ بوی وی تے چرے ز پاغا دل کی شامل وے کم خلق چ دا اللہ دے حبیب نو سے شہید کرے خبر تے سوچ کو ادا دور لیا عظیم خبر او بیا ما تے حکم مشی جان سر تو مس کی دا اللہ دے حبیب پو گو او پو بدن او جولائی مبارک کنات روایات کراغلی دا اللہ حبیب کلا پسینہ کینولی واڑ بولے دا اللہ دے حبیب پو جولائی کی کڑی اور اللہ حبیب بوی دا زماد جنت گلو لے نو یقیناً چی دا غی شہادت امت تیولوی صدمد خود دیمیاش تی فضیلت دا غی شہادت دو وجنن ذکر آغی شہادت یولوی صدمد حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی حضرت حسن بصری رحم اللہ بوی وی تے چرے ز پاغا دل کی شامل وے کم خلق چ دا اللہ دے حبیب نو سے شہید کرے خبر تے سوچ کو ادا دور لیا عظیم خبر او بیا ما تے حکم مشی چ جنت تو ور دن نشا اول کو سوال نہ پیدا کی جرم لے ظلم دے سڑیو کی او غدی بغیر دے سے انتقام او دے بدلی او دے اور نہ جنت تلش وی تے چرے پتہ کا دل کی ز شامل قدر لوے کمی ڈلی چھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کرے او مات دے جنت حکمم شوے نزب جنت تن دن نکے نچاور دے ہولی وی مار اللہ حبیب سر بستر گی نشو ملا ہولی پوئی گئی خبر با او دا اللہ دا حبیب دا قہر و دا غضب دا وجن منشو دن نکے سلف و خزمائی ذات مندو دمرا لوی احتمام دے خبری کرے لوی احتمامی دے خبری کرے نو دا لوی ظلمو خدا غی دا مقصد نو چیو خو ہر کال نمو ہوتا سو پہ اسلام کی غم مناو اسلام کی دریو رضو پورے بس غم لے آگا دزلو غم ہو در کلو نبانی ملی دی کی گی خو دریو رضو نا آپلا بس مور معامل ختم شو یا بسرے ترد زینت نکی اظہار و خفتان بنکے دادشیگان ہو در وافض طریقہ دے چی غمون ختمی گی نا ہر کال دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ غم نے ہر کال سلوی اختیدہ ہر کال دا غی کال مناوے لکہ اسم باز ناکو حدا چیدی گر اسم ربی جنے اور رواجو نے چی پمون کی راغلی در وافض و شیگان دے وجن راغلی چونکہ پر ملک وانے دے ابتدانا صاحب اقتدار خلق روافض دشمنان دے صحابہ کرامو اغم سلط تھی نو رسمون را دندشوی کاغی درے موصل ویختی کئی نمونگی کہو کو نہیں کہو لو خلق چزان لنے کانوے درے مو بخامخا دا مڑی پسیوی سلویختی بخامخا پسیو زکای وی جمعی شیدان نفس کمیو دوستر گیا دو غبونا و لاسون اخبی رہن دیو زمونگم دی ناغی دی سلویختی کئی نمونگ دی نکو علام کی یادو ساتی درے ما سلویختی کال دادا سے لکسر خیرات روالی و بولے و غرزائی خبر دا رسم دے دا رواج دے دا بدعت دے خیرات و ثواب کو خود نہ ملاوے گی اللہ رب العزت بدی سوارا دی اللہ رب العزت بدی رانی سی بلکہ دا بدعت و دا رسم و رواج دا وجنا یو سرے بدا حوض کو سر دا قبونا محروم او بدلسی برا شملش دا نبی علیہ السلام سر دا امت ملاقات بڑمبے پا میدان دا سک محشر کی پا حوض کا اثر بانی کی اور نبی علیہ السلام پلاس و مبارک کو بہت تقسیم ہے نام روایات کو کراغلی چو وہ تقسیم ہوں کی کہ وہ ارسرادر سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سبو خیال لے چھنا نئی تسوک دا کفر نسبت کئی نن داغی سوک دشمنان دی ناغا حوض تا نزدی ورکلیشی چاہد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تا دا کفر نسبت کئی او یادی دا حوض بوس کی دا اللہ حبیب فرمائی زبا دا حوض کا اثر و بتقسیم ہوئی او دا اغم علم قدر بوئی دین علاوہ سی چاہد ابو ورقول والا سید الانبیاء وی علیہ السلام دا اللہ حبیب فرمائی زمان دا حوض دا ہر پیغمبر با حوض ہوئی و طول کے لئے حوض بچائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی داغی دو گو تقسیمون گلاسون بدا سی لکد آسمان ستوری او داد دیو مد دیرو اور تلو نخر او بو بدا سی سپینی وی دشودو نزیادے د غبین نه وزيات فقې وي او چا چې اوزل اس کلی میدان محشر کې وفي وياتن درانه شي نو سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم تخپل لاس مبارک او دغه تقسیمای او دله دله امتیان برازي دله دله امتیان برازي یو ډله براوسته شي حدیث دے دے بخاری شریف نمشکات شریف نور کتابونو ذکر کرے نو کلے چی بالکل حوض ترانیز دیشی نو بیا و دا حوض موشن دیشی یہ روایت کی دا تراغلی نبی علیہ السلام فرمائی دا سی بوشن دیشی لگتاسو دخکل و بود و خون پردی و خان و حیوانات شڑے نو دا اللہ حبیب فرمائی چی کلے ملائک دا حوض نوشن دی نو زبا آوازونا ورکم چگی بو وام اسے حاوی اسے حاوی اے ملائکو دا خزما مرگری جی رے ولی ما طرف تا چیز پی دا حوض کوثر و بوس کو مسحابی مسحابی دا زما مرگری جی زما مرگری جی بگی خبر نو ملائک بورتوئی اے دا اللہ حبیب اللہ تدری ما احدثو بعدک اے دا اللہ حبیب تاسو لسپت ادھا چیز تاسو دا وفات نقض دی پا دین کی کمی نوی نوی خبر رہستے بدعاتی پا دین کی رہستے ہو یو قول دانے چی دے دن نا مرتد شیو نو دا اللہ حبیب چی رحمت للعالمین دے دا حوض کوثر پا غار پا ددا سی خلق بارکی سوئی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بادی زبوام یا اللہ تبائی کی یا اللہ حلاکی کی چی چا زمان پس زمان دین کی رد بدل رست ہے دا دا بدعاتو دا سلویختی دا دریمی دا کال دا محرم دا بارا وفاق دا غیدہ طریقہ لیکن ایک خبر دیو جنہی چھ مو تاو زمائی ذات مندو دا بارا وفاق نا او پدی محرم کی بھی انا مرش پی دا محرم نہما لسما یو لسما باج خلقو دا خیرات دا پارا خاص کرے نو دا حکم دا خیرات اللہ دا اللہ رسول و یو صحابی نرے کرے دا زان نا خیراتونا قولا وغیل سوابونا ویل دا خود زان نا دین و شریعت جورو لے زمون و استاس دین مکمل لے دا خود دا سی غزرے زان نے اشپا گن مزدیم جور کی وم مزدی جور کی دا جمع مبارک اور رضا نو پدی کے دو رکات فرض دی سلور رکات دی کی ولی چی اسرے دا زان نا خیرات جورو لے شی دا زان نا یو رضی تا تخصیص ورکو لے شی ناغو خزان نا پورا شارع جورو منگا تاسول دین او دا دین طریقہ شریعت جوڑو لوالا اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندیو جنہ دمائی ذات مندود لکا نور رسومات و بدعات تیچی منگ دا دی میاشتی دا رسومات و بدعات و نمزان و سات یو رسم و رواج پا دی میاش کی دار ہے چیزم دا سنیان دا شیعگان و دا سرات و دا وجن دا میاش خاص کر دا اللہ سے رضی سپیری گڑی تاسو برے ودون مدون پا کسوک بلکہ وعدہ کول پک حرام گنی وعدہ کول پک حرام گنی دار مسلمانان و نارینہ و زنانہ و نظریہ جوڑا گا کدی کی چاوادوں کو بس اغبہ تکرم ہوئی اغبہ تکرم ہوئی یو خزمائی ذات مندود سیزونو نا خیر و شر گنر دا خود اسلامی اقیدی دی ایمان و دی توحید دا اقیدی نا منافی خبرہ بیادارہ دی سپیری گنر رس پیرا گنل شپس پیرا گنل دکان بچے بل یو شیس پیرا گنل دیتا خسید القائنہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہوئے مشکات شریف کی حدیث تھے ابو داود شریف روایت تھے نبی علیہ السلام فرمائی اتویارت شرکن اتویارت شرکن اتویارت شرک سیزون اس پیرا گنل شرک دے شرک دے شرک دے نو دار دامیاش مبارک دامیاش پیرا نرد پدی کی کم مسلمان دا وعدہ بد گنی پدی کی بل خوشحالی بد گنی دا داغت زان نے یو شریعت و دین زان نے جڑ کرے تاثبور ایک تاریخ گوارے دا سید القائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنبنی مبارک نکاح چٹول اولاد و طول سلسل دا اللہ دا حبیب دا نسل داغی نلا آغا نکاوت ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخ دو آدھے چھے دو ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ حسن نکاہ دے نبی علیہ السلام پا محرم کشیو تا اللہ دا حبیب گھنی بی بیا لگی خو پٹولو کلو مبارک بی بی سوکتا دا مشرعی بی اس قدید اللہ دا حبیب سراغتو تکلیفو ندید برداشت کری تانوری بی بیا لگی چراتیوں کے تکلیفوں میں دور ہوا غطول دید اللہ دا حبیب سر برداشت کرے ذکر اللہ دا حبیب دا مکی مکرمی اگا مظلومانہ زندگی پلارو پی خلقو تکلی گٹو بانی بیوشتو کل غارہ کے پٹکے ورتا چوا کل یو پل پریشانا کل بل پل پریشانا دا مکی مکرمی پاغ دیار لسکال زندگی کی دا اللہ دا حبیب دا پریشانو مرگری بی بی کمی اوا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور دے نکاح کلا شیو اپ محرم کی شیو دا اللہ دا حبیب پھول اولاد دے دین ہے حضرت زینب ام رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن دا سلور وار لونا دے دی مش اور اللہ دا حبیب دا علماء دی کری ٹولی بیویاں نے خود دی بی بی دا مرتبی او دا درجی مقام او مرتبی تا یوم لرسی زکر دی تیر اونی دا پریشانی رضی آغا دا اللہ دا حبیب سر تیر کلی مالدار ترین زنانو خپل مال کول اللہ حبیب تور کلی دا غایات کی او مانا دام دا ووجدک عائلا فاغنا حبیبا ما تا فقیر منتے وی تا محتاج وی بی مال وی نما سرنگ دا ام المومنین خدیجت الکبرا تو مال مالدار رضی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى دا حبیبیو چی دے علماء لکلی ویدہ اللہ دے حبیب دے تسلی دو زیورو بار ابو طالب او فقور کے دننا دا بیبیو خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب پریشان را رہا پوین و سور را رہے دا دعوت دو وجنا دی بیبیو دا سی خبروں کی چزڑے لگے ٹکور حاصل رنبنا یوہی چکل غارے ہے غار حرا کے اس وقت اور دا قرآن پاک کا ابتدائی آیاتوں نے نازل شل دا قرآن دیر لوے بوجھ دے اور جیتا اللہ نے بھی چلا دیر بوجھ والے کتاب دے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیتا غار حرا نقل کور ترات لو نو دا وہی دا بوجھ دا وجنا تبم راغلے و سالم راغلے طول راپی دا اللہ حبیب اور دا بی بی کور تراغلے زمینونی زمینونی دس سی رونی مانس کمبل اور کپڑا تاو کئی پھول بدن رابی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہے خبری دخلینا رووتے نو بی بی کور کے سکھ نشت بی بی دا اور تو ای کلا لا یخزیک اللہ ابدا محبوب دا خبر مکوا کلم نشکی دے ستاغن تی عظیم شخصیت اللہ رسوائی تکل نور کئی انکا لتصل الرحم و تحمل الکلا و تعین على نوائب الحق دا اللہ حبیبت سے نرحمی ساتے پچاس غم و مصیبت راشی طور سر غم کی شریکی یو سڑے بے کسب دے داغد پارد کسب دلٹول کوشش کے حبیبتا کی دا سی صفات تی چی دی صفات والا اللہ کل نبر بادئی ٹھول غمی تی درے کو ٹھول غمی تی دا اللہ حبیب بستر راغد دعوت اللہ اور دا طول خلق ملامت یاو بج رج بے پسرم بار راڑی دے بدا سی خبریوں کی چغار سوے ختم کر دے جن محدثین بھی کلی دا اللہ شان لو گورا دا دوارا دا تسلی زیونے اوزے ختم شی شارحین محدثین لکلی دا جی بی بی او دا ابو طالب پا وفات کی دری رضی فرق دری رضی مخ کے ابو طالب وفات شو اور پسی دری رضی پس دا وفات شو بار او جنتون دا تسلی زیونے ختم شو محدثین دا غی کال توی عام الحزن دا غم کال ذکر اللہ دا حبیب غبار او جنن دا تسلی زیونے دی نفس دا حجرت حکم را گلے دا ابو طالب دا وفات نفس دا ام المومنین خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وفات نفس حکم دا حجرت را گلے لدین علیہ مبارک نکال اللہ دا حبیب وا دے جن نور کی بیانوں کو ذکر کولو دا اللہ حبیب بوید خدیجی ذکر مکو یا خو بیویوں کے آبے یا دول اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتول بیویانوں کی پہ اتفاق دو لما ورا بہتر سوکوا ذکر ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا تا جبریل امین سلام روڑے عائشہ بی بی رال نبی علیہ السلام مرتوی اے عائشہ داد جبرین زما کو مجلس مبارک کے ناس سے پتا سلام ہوئی نبی بی جبرین وی نے امید نبی نو پا جبرین لی سلام وی لیکن خدیجہ کبریٰ تا دا اللہ دا طرف نہ سلام راجی حدیث کی راغلی مشکاہ شریف نور کتابنو کی راغلی جبریل امین علیہ السلام دا اللہ دا حبیب سر ناس کو ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا پارا لاسو کی توام نیولے وراوے جبریل ورطوی دانا خدیجہ را روانہ نتا دا توام راڑی نچراشی دا اللہ دا طرف نورت سلام ہو آیا دیکھی بی بی لاسو کی توام نیولے اور دا اللہ دا حبیب پا خدمت کی حاضر اشوا نبی علیہ السلام ورطوی خدیجہ دا جبریل امین علیہ السلام ناس تے اور دا اللہ دا طرف نیتا تا سلام ہو نداتا سی بی بیو اور نکے تو محرم کسے چھ سلامنا ورطا من جالب اللہ رضی علماء دام لکنی کہ سوگدا غواری چھ دی بی بی کمال علم و فہم معلومین دی جواب لگے گوئے اس دا اللہ حبیب دی تدانی دی میری چھ اللہ چاہتا سلام رولی گی دے بسنگا جواب ورکے لیکن دی کمال فہم لگورا سنگا جواب ورکے چھ دا اللہ حبیب ورطوئی جبریل دا اللہ طرف نہ سلام روڑے نو بی بی وی ان اللہ هو السلام ومنه السلام وعلى جبریل السلام دیتا کمال فهم دی بی بی وی وی اللہ پخبل سلام نیر اللہ دی طرف نہ سلامتی آگا نو اللہ لبسد سلام جواب تو علیکم سلام سرور کے اللہ پخبل سلام نیر دا اللہ دی طرف نہ سلامتی آگا وی پا جبریل دی سلام اب یہ آوازی سلام نہیں دے روڑے وی خصوصا اللہ را لے گلے چی دی بی بی دا پارا پا جنت کی دیوی ملغلر نخاس یو کور اللہ جوڑ کرے یو خاص کور دا دی دا پارا جوڑ کرے نخلق محرم کی نکاح کو اس پیرک گئے دین اللہ نکاح با مبارک کم ہے یمائی چی دا اللہ دا حبیب چول اولاد او نسل دی بی بی نرے تر قیامت پوری چی دا اللہ دا حبیب کم نسل شورو لیا دا کمی بی بی نرے اولاغی نکاح پا محرم کی شروع و دا غیر اغا محنت پا من کس مرا اثر کرے دین زمین لہیر کرے دارنگی علماء گواہ جو تاریخ گواہ ہے دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا فدی محرم کی شئے دا نبی علیہ السلام دا طول اولاد وفات شئے دا نسل بیا دا فاطمی رضی اللہ عنہ دا نسل نخور شئے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ پا اولاد کیو اور دغا نکاح پا محرم کیو دغا نکاح سوا دا پا محرم کیو ندا میاس تیرہ گنل پدی کی وجونہ نکول دا دا شرک کی دا زمائی زفر یا شیب سپیرہ نگڑے چی دا دکان سپیرہ دے کور سپیرہ دے دا میاس سپیرہ دا اور بازی پا کدام ورسر موسی واکرے شنی جامی کو من خی نراضی سو کوئی سری جامی رابان خی نراضی تو محرم کے شرعن نکاہو نبننے داخل زمین حکومت تصور دولو سرنا کالو سر بننے نو دا اللہ سر رضو کی کبننے دا روافیز تسلط تے دا روافیز تسلط تے اور دا اتا اختیارات نہیں ہم چلے ہوگا نا آمک چلتے ہوا دے کی یودا سے دمانی جی جمی پکی راوی ایک خبر آوانے نیو تش دمانے رتے وادی کی ویچا دمی راوستے نیو قومی میں سرولوی جنانا زمین کو قومی پابندی ہے تش دمان براوالی اور دمی بن راوالی کیلئے ایک خبر آوالی دیل راوال کی شریعت اللہ و رسول من بالکل زان تے فارغ کرے اللہ و رسول نمو زان فارغ کرے جیرہ من کو قومی ستا بانے دخل قانون و دستور مطابق دمی بن کری اور دمان پاکی خیر دے پھر ایک خبر آوالی اللہ اور رسول کو نمن رہے تھے اور اللہ اور رسول دوالا بن کری پھر ایک خبر والے اللہ اور اللہ رسول دوالا بن کری نو دا اللہ اور اللہ دا رسول نے فیصلے اس لحاظ نشتا اور جو قومی بندی والی داغے لحاظ تھا نو اللہ اور اللہ رسول کو کال سر ڈولو سرنا بند کرے تگا شاندہ کے نر دا اللہ اور اللہ رسول کال سر ڈولو سرنا بند کرے حرام دی اور ادھر حرام دی اسباب غسل حرام دی روایات کی راغلی سو دول و سرنا تو غب کی دی ملی کڑیشو تامبا دے پرزد قیامت غبنو کے چولش اور دیو اور ادم دے غبنو زنا دا سی شیطا قتل دا دسترگو زنا دا دا دولو سرنا زیت تلل دخپو زنا دا پجے کی پیسے لگول وقت خرچ کول دا دا پیسو زنا دا اللہ دا اللہ رسول کو کالو سر بند کری دا پجے رضو کی جی بندی ندا دروافظو دستور و قانون ورنہ اللہ رسول کو اروق بند کری ندا رض اس پیرے گنن یا پجے کی وادن نکول دا دا شریعت سفکم نکول بلکہ سیزن اس پیر گنن دا خدا کافر و کی دوا دا مومن خدا دا کی دئی کہ خیر او شر نفع و نقصان عزت و ذلت دا چار طرف نئے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہ و ایدی چی دا خیر و رحمت دروازہ کلاو کم سوک بندول والا نشتا زی چی بندکم سوک را کلاول والا نشتا نسیزونا دارز اشپی دا سپیر گنن دا کافر و عقیدہ چی دی نمو اتا سو اجتنابو بیا پدی رضو کی گر بازی ناپو حدا سکے نارینا و زنان قبرستان طرف تا متوجیش او دا لرونا و رنبی را بستی چی تشین بوتے پا قبر پرینے شین بوٹے پہ قبر بارے نکلی وہ ادارہ قبروں دے اصلاح رضے اگر یہ مسلمان دے دے والد دے دے والدی دے دے رشتہ دار قبر دے باقی کیا ہوئی کہ نقصان راضی وہ کال اسر کے دے داغے دے اصلاح کوشش کرے خل آگے دے پار ادار رضے خاص کر اور دار آگے دے شین بوٹی وال شین بوٹے خولما ہو لیکن یہ سنا ہو شین بوٹے دے قبر نہ ہو لیں دے گی اور دے آگے دے پاس ہو دعا چاہے اور دی دے کی ور طرف پکی مسور منو لکھوئی گئی پہ خبر چیر دا وہ مارغان خوری اور دا وہ خوری نبیا وہ ثواب ملا رہی دا رسم نے دی دا رواجو نے دی دا دا شریعت حکم نے یہ خود زنانو کی قبرستان تنشتا تفسیر رحمانی کی ذکر کری پہ تفسیر دا سورہ احزاب کی چی موجودہ دور کی دا زنانو قبرستان نتل گناہ کبیرہ ذکر دیکھا قبرستان کی سکر لکھا وادہ کی درے میں انہوں نے مڑی درے میں کہی رہی کیونکہ ایک خبہ ہوا ہے بعض علاقوں کی زنانہ نے مڑی درے میں کہی نداب زنانہ راجمہ کی وہ پتا سی وہ دغوالی علتے وہ تماشا جوڑے کی او اکثر خدا زنانہ چی قبروں میں لزین سکر اولاد غواڑی علتہ باب میرے کول غواڑی گٹی پزان ہوئی دا قبر مال گا ہارے دے تبرک پتور بانے راڑی نداغین علاوہ چی دغا منکرات پکینی عمد زنان قبرستان تتلل تفسیر روح المانی پر تفسیر دسور احزاب کی ذکر کری چی گناہ کبیرہ بلکہ سید القائنات حدیث نے مشکات شریف چی چی لعنت ویل پاغ چاچے پا قبرنو دیوی بلائی او لعنت ویل پاغ زنانو چی دی قبرستان تتلل تاسو کو رضا کم خلق چی حج تتلل نو جنت البقی تا چی آدم دینی منوری مشہور قبرستان دے زنان نکلی زناناو بانی پابندی دا جنت البقی تتلل جنت الوقی تدتلو ہمائے اوکس تویلو حرم شریف دا مدینی منوری کی ناس آل تدا سیوی چی زنانو دا پارا مدینی حرم کی جدا زیر حکم ریاض الجنہ چی دے نیوسو گینٹو دا پارا غا زنانو تا اجازت ورکی پی گئی تا خبر بات نمون دی پل ناس زنانو لپرگا دا غا کی دم رشور غا زنانو کولو ما مردو دے مگر شریعت زمو سور پاک دی چ زنانے دے قبروں نو دینہ منی کڑی کم قوم چ دے سید الکائنات دے قبر سردا سے شور کے ناغی دے بل ولی دے شہید قبر لا سے شیر پئی گئی خبر با کم قوم چ دے دوار جہان دے سردار دے قبر احترام نہ کئی زکہ علماء دی کڑی دا اللہ دا حبیب پجوان دنیا دا وفات نفس دا قبر سرواز پر تکول دے انسان دا اعمال دے تباکی دو خطر با قرآن نفس دے پئی گئی خبر با دا قرآن پاک نفس عمر رضی اللہ عنہ مولا غرض موتا کی دا حدیث تیر شو وی بعض خلق بس خبری کولی یا اشعار بیوی یا شور بیوی کولی نو عمر رضی اللہ عنہ مجید نبیوی سرقا کی یو دالان جوڑ کر رحبہ بے ورطوی بطع حاب ورطوی بیٹی میٹی پہ کئی چولی وی خبردار مسجد نبیوی کی اعلانو کو وی کسو خبری کئی آواز را پورت کئی شیرو نوی نکو رجمات کیو نوی نکو آغا زیم در لجوڑ کڑے ادادا شور جمات زیم نو کم قوم چی دا دوار جہان و دا سردار دا قبر سردا سے شور کئی زکا آغاز ہے کی علماء لکنی کدا اللہ دا حبیب جندنو کدا اللہ دا حبیب دا وفات نقص دا قبر سرا بے انتہا سکون میں اختیار ہے اللہ و اکاواز مکور تکن عمال بمکور زیاو برباد شد بخاری شریف کی روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ یو ذل راغ یو دو نوجوانان مسجد نبوی کی پتیز خبر کوئے نتابی وی زناس کم دا سی گیت چارا ویشو دیتا گورا دا صحابو عزت احترام ہوئے ویچی گیت لمیو کتا عمر رضی اللہ عنہ دا سپلو زیفر والا ما تے اشارہو پہ چرالو ویدا دو کسان چی خبر کئی ما تیرا والا عمر رضی اللہ عنہ سپلو زین آواز نشو کولے ویلہ پتو جدار و زم مبارک دے دار آوازو نزین ہے دار آواز درا پور تکولو زین زکا اللہ ہوئے جیر سب تباش آواز کا مراپور تکول اللہ حبیب تا ضرر و تکلیف رسلو موز دے زایا حج دے زایا روجہ دے زایا ایمان دے تبا اگر صحابی سکور کے ناس نبی علیہ السلام میں ثابت ابن قیس ابن شماس مخکاری بخاری شریف روایت چھو نا صحابی زما خود گاوانڈی نے اس بیماری نے خبر نہیں وی تلار شو گورا چ سو جل ڈیر رلی شی مسل نہ راو نبی بھی تے وی ثابت ابن قیس ابن شماس مست نہ راز اگے اور تو اس اور دی شی زان پسے دروازہ بند رکھڑے ہو جاڑے الا اللہ حبیب پسے لا چ بی بی وی چا دروازہ بند رکھڑے ہو جاڑی وی ز تباں زما من زائے شے سید الکائنات رو تو الاو نے وی اللہ حبیب قران کے آیات را گلے چی زما دا حبیب پخوا کی باواز نپور تکوئی او زما آواز پتا سلا پتر چی قدرتی پور تکے زمار سے تبا شوی و زائے شوی بس پدی بانی دروازی کی باز روایت کی اغلی بھی خلی ازان پسی والی بے بس چی اللہ حبیب اور تکے نا صحابہ آواز پور تکول دور بد کر نومر رضی اللہ عنہ آواز نور تلو گٹے ورویش خدا عمر رضی اللہ عنہ دا دوار دوانان چرال بخاری شریف کی راوی پول دا سے ریک دے دل ورتے وی سو کے وی مونگ دا توائف نراولی حرم دا مدینے تا وی خاک چرے دا دی خار اسی دن کی وی نما در دا سزا در کولا تاسو دا اللہ دا حبیب پا جماعت کے شور کوئی نا دا زنانو دا اللہ دا حبیب تا قبر سر دا غی دا عذاب و خیال دی نا یو عام ولی شہید دا غی دا قبر سر دا غی دا عذاب و سخیالی دیو جر شریعت لار بند کڑے وہی لانت کی بنے تیرے قبرستان پر قبرستان پر نپدی کے قبرستان لخلق دیو بپی اچھے اور پا قبر مبانے چھے تشن بوٹے پر یہ روغ میلہ پا قبرستان پر جوڑے زنانوں بے پرگیری پرونی مرونی برکے فوال بعض علاقوں کے رواج ہوئے زمون رواج نہ رہے ایک خبر دین بمون دا رواج تابعی کا وہ یہ رکھت دا شریعت حکم دے خو زمون پا مل کے دا بورکے و دا پڑونی پا سرون رواج نہ رہے پھر یہ خبر کم خاون چی پخپل و زنانو بان دا پابندی نے کئی دا دا یو سی او شیر پردہ دا شریعت حکم دے پردہ دا مائزت مندو دا شریعت حکم دے دا چستا پا علاقہ کی رواج دے گا با زنانا بورکے و پڑونی پا سرے بعض علاقوں کی دائی کچھ تبار جی کو پڑونی و بورکہ پا سر کی خپل منز کی دائی سری برکی اور پڑھنی نہ پس رہی دا اللہ حکم لے دا اللہ سے سلغا پردکو الفرض دی او اللہ نارینو تویلی الرجال قوامون علی النساء ہر سڑے پکور کی حاکم دے دنبا دا بی بی دا لور دا مور دا خور دا پردی باقاعدہ پرد دا قیامت اللہ رب العزت تپوس کے اللہ رب العزت بدل تپوس کے نہ یہ کہ پردی مردی ہو گئے او با چاہی پدید طریقے والے بیا باز خلق پکی پل سما پنہما یو لسم دیوان خیراتو نہ کئی بعضی پا کدا سی دی چی شیگانو کم خیر خیرات کری نو غفری نو دا اغی چی کم خیر خیرات کئی نو دا دا علی رضی اللہ عنہ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنم نظر آنے او دا مسئلہ دا چی ما سیوا دا اللہ عنہ دا بلچا دنم نظر دے من اختدا شکرانہ دا دا اغی خوڑل دا تی حرام دی لکا دا خینزیر غوحہ چی سنگا حرام بگی ایک خبر بکر لکہ دخینجیر وقت سنگا حرام آرہا نو دا سی دا بابا دا ولی دا شہید دا مڑی دا غد نم نظرانا دیکھ شربت چو من لیشی دا لکہ دخینجیر دا وقت پشان حرام آرہا او قرآن ویلی دا قرآن سے صدر نو بازی پا کدی شیدان وغا خوراکو نکے سو پا کدل تا شربتو نکے اس پا الحمدللہ غرور رواج ختم شربتو نکے نو بازی خلق دا خیرات دا پاردارا دا خاص کئی نو دا دا خیرات دا پارا خاص کول نشنا دا غدا چی دی که روجہ نی ولی خو روجہ نی ولم دا دی وجہ ننی دی چی گنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوئے دا شوری روجہ دا اغی دا پیدائش نا مخ کی با عرب ہونی ہو بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام لا حجرت نو کرے چی دا محرم دا لسم روجہ دا عشوری با قریش ہونی ہو عرب ہونی ہو او دا مسئلہ چی دا روجی دا رمضان دا فردیت نمخ کی دا روجہ فرض ہو نو کله چې نبی علیہ السلام هجرت کو مدینه منوره کې رمضان شریف فرض شو نو داغه فرضیت منسوخ شو اوس سنت او مستحب پاتې ده اوس دا روزه سنت او مستحب پاتې ده نو دا الله حبیب حضرت حسین رضی اللہ عنہ د پیدائش نمخ کې نیو نو دا روزه نیول زما عزت مند په کار دی الله حبیب صلی الله علیه وسلم نیو علماء لیکلي دا الله د حبیب په ابتدا د هجرت کې هغه کار بخوف و چې هغه به شریعت مطابق و او د یهودو سره به موافقت راغی چې دی ایمان طرف ته متوجه شي لیکن دا هجرت نفس دا الله حبیب تدائی د زده او د عناد پته ولګید چې دا په اس طریقې اسلام ته نه راځي نو اخرنی عمر کې دا الله د حبیب به هر کار کې د یهودو مخالفت خو نو دا نه هم روزه به نیوا ورته ویل چې قربان دا خو یهودیان هم نیسي ویراولی نیسي وی دای وای چې په دغه ورځ د لسمې د محرم چې عاشوره ورته وای الله موسی علیه السلام او د عمر ګورو ته نجات ورکړو او فرعون سره د قوم او د لخکرونا په دریاب کې غرق کړو نو دای شکرې په تور روزې نه دا الله حبیبی مونږم ډیر لایق یو چې د الله شکریا ادا کو خدای چون کې لسمه نیسی او مونږ د لسمه نیسو د مخالفت ممکو وی ان شاء الله کاینده کال ژوندې پاتشم د الله حبیب وی نزبور سره نه هم امنیس دا الله شان لګورا چاینده کال رات د الله حبیب د دنیا نه رخصت شو خدا غی دا ارزو او تمنا او د زړه مینه پاتش نو اوسم دا کدا روزه سکنی سی نو نه هم امنور سره نیس نه هم دې منیسی او لسمه دې منیسی او حضرت بنوری رحم الله یوسف بنوری نور الله مرقده اغه په شرح د ترمذی شریف کې وای وای د دې روزي درې درجات دي یو دا دا چې خالص لسم باندې ونی سي نو ای باندې فقها وای چې دا مکروه دا حضرت بنوری رحم الله معارف السنن کې وای وای صحیح قول دا دی چې دا مکروه نه دا ځکه سو قال الله حبیب نیولې نو ادنا درجه دا چې د لسمې روزي واجب سره ونی سي او دا غی پتی متوسط درجه دا دا چه نهم او لسمونی سی او حضرت بنور رحم اللہ وی غور افضل دا دا چه نهم لسم یو لسم دا روجونی سی تو دا دری رج روجی سرے ونی سی ورن نهم لسمونی سی یا یواز لسمونی سی یا افضل دا دا چه نهم لسم او یو لسم دا روجی سی او دی ورزی دا محرم دی لسم تاریخ سردیر تاریخی کارون شوی و د دې داروږي نیو د یو تاریخي واقعي سره تعلقات نشته لکه علما او لیکلي آدم عليه السلام چې الله د جنت نارا کوس کو نو دا غيغه توبه چې قبول شوي وا هغه د محرم لسم ورځ د عاشورې رسو الله او فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه حضرت نوح عليه السلام په قوم چې طوفان راغله قران شریف کې الله وایي شپږ میاشتې هغه تاریخاً طوفان شپږ میاشتې پچی طوفان ختم شو نو د کشتۍ باره کې وی واستوت علی الجودی دا کشتۍ برابر ودرې دا په موسل خار کې یو غر جودی به ورلوې دا غې د پاس وای په کومه ورځ باندې چې دا کشتۍ ودرې دا دغه د محرم د عاشورې لسم ورځ وه یونس علیه السلام د مې د خېټې نه چې الله مې ته حکم وکړ چې بار ورو غرزاو نو دا د محرم دا عاشورې دا لسم ورځ نو پدې کې ډېر زمای عزت مندو تاریخی واقعات شي علما او لیکي عیسی علی السلام پدې ورځ پیدا دا عاشورې په ورځ باندې علما کرام لیکي چې پیدا د حضرت موسی علیه السلام ته الله د فرعون د ظلم نه نجات د عاشورې پر ورځ لیکي نور ډېر تاریخی واقعات شي او پدې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید دي نو په محرم کې حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه تم شهادت پیدا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چې څومره عظیم شخصیت دی او څومره د دې امت سره احسانات دي په یوه خبره باندې ځکه کافر دا خبره تسلیم کړي وایي کوم مسلمانانو کې د فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې بل شخصیت وي نو کفر به پاتې نو په مختز مکه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عام په محرم کې زمای عزت مندو شهید شوی و د دې روجینو د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت سره د مای عزت مندو اس تعلقات نشته دا کید چې امت د پاره لوی صدمه ده دا د الله د حبیب ګلونو دا الله د حبیب دوسیو دا الله د حبیب د بچو ټول نسل د دې نه خورشه تو لفظ دین پر شے او اگئی سر بے انتہا ظلم شے امت تا پاغلوی صدمہ پکار دا چاچی دا تکلیف رسول اگر دا تھوڑ امت دشمنان لی اگر دا اللہ دشمنان لی اللہ بات انتقام اخلی دا گئی اگئی بارت اس خبر نا دا خدا اگئی دا مقصد نرے زمون دا الحمدللہ سنیان اگئی دا تھوڑ صحابہ و اہل بیتو محبت دا ایمانی سگنی نقصان دا غیر وافظ و دا دشمنان دا صحابہ دا طرف نرے چی اہل بیتو سرمین دا اگئی بالمقابل صحابہ تا سر دشمنی کرے داسی بھائی سنی پیدا نہ کرے چاہد حضرت علی رضی اللہ عنہ دا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ دا حضرت حسنین مبارکین رضی اللہ عنہما محبت دی ایمانی سن گنی پھر ایک خبر دا غی محبت دی ایمانی سن دا غی ذرا بر بے حرمتی دا اللہ اور اللہ دا رسول حضرت درد رسول لتردی پر رحمانی نکلی وہ ابو طالب پہ حالت کفر کی دیر شہر کوئی خبردار کی سو گورے خبر رو نبا سیدھا سی رکھ لینا ذکر ابو طالب پہ ذرا بر بے حرمتی دا اللہ دا حبیب ذرت و تکلیف رسی پہ حالت کفر کی دیر شہر لیکن علماء نکلی چی خبردار سوک با دخلی نا گف قدر لذر ہوگا چی لابو طالب بارک نو لاپاتی دا آغای اغا اہل بیت دا اللہ دا حبیق چی آغا پا ایمان کی رئی سر مرگل رئی سر جی صحابو پا خپل منس ایمینہ و محبت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہید کے دو نو تاریخ لکلی چی پا کمر شہید کے دو نو پا دا غرز دا آغا پا دروازہ کی چی سوکی داری کو لحضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو تور اللہ سوکی نہیں ولی ویدا دمرا بہادر چ باغیان دے دروازے دے طرف نہ نشن رات لے دے پر دروازہ کی سکی دارو کو لائی دے کور پر دیوار رہا ہوں دے صحابہ و پخل منس کی بینہ و محبت داد آخر زمانی و فتنہ را نبی علیہ السلام فرمائے لی وی دے قیامت یو نخدام دا چھ رستنے امت با مخینو لکنزلی و بجر دے شروع کی او دا نخم دے قیامت پورا شوی تاسو گو رئی نن منگو تاسو دا سی دور کی جون تیرو چی پیغمبران سوک نماف کئی اور پس اس پر کس پورے ہوئے صحابہ تو دا کفر نسبت کی گی آئمہ اربعہ تو دا بیجنے دا کفر نسبت کی گی زان نمخکنی علماء تا خلق سپک گوری ندار قیامت پا نخو کی و نخلا چی رستنے امت دا مخکنو تا سو کی بد رضی بشورو کی کنزلی بشورو کی اللہ دے مو تا سو در سومات و دا بدعات و نپا امن و امان کی او دا مسمون طریقو دا زدگ لے و پاغیبان دا عمل کل توفیق دے مو تا سو ترہ نصیب کی سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک
گران اور دن کو زمان دا دکان پتہ یاد لری اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس